Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sirash ju uftojmë të ndiqni. Bashkimi Evropian diskuton për zgjerimin, Kosovës i kërkohet heqja e taksës. Një vajzë 17 vjeçë nga Kosova rrëfen për Radion Evropa e Lirë qëndrimin e saj në Siri. Shkupi druan nga pengesat e Athinës në procesin integrues. Shtetet e Bashkuara dërgojnë trupa shtesë në lindjen e mesme për shkak të tensioneve me Iranin. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian pritet të miratojë sot konkluzat për zgjerimin. Përnisjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë nuk pritet të ketë vendim të prerë. Kosovës ndërkaq pritet të jepen porosi për luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, reformën zgjedhore, depolitizimin e shërbimeve publike, heqjen e taksës e të tjera. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Tema e zgjerimit të Bashkimit Evropian është sot në rend dite në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme në Luksemburg. Dilema e vetme që ka mbetur deri në momentin e fundit për ta sqaruar në këtë takim është se si të formulohet vendimi për të shtyrë nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore, pasi nuk ka pajtim nga të gjitha shtetet antare që të caktohet data e nisjes së negociatave. Sipas versionit të fundit, duket se do të caktohet vjeshta si afati deri kur më së voni do të duhej të merrej vendimi për një gjë të tillë. Sa i përket Kosovës, pritet që në konkluzat nga ky takim të përsëriten kritikat për nivelin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, politizimit të shërbimeve publike, të përshëndetet miratimi i disa ligjeve, por të kërkohet edhe një herë heqja e taksave ndaj Serbisë në mënyrë që të krijohen kushte për përparim në procesin e normalizimit të raporteve. Pra, si pas Bashkimit Evropian, duhet të normalizohen raportet si kusht për të avancuar në rrugën për katse evropiane për të dyja palet. Do të shprehet keqardhje për mungesën e progresit në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog. Këshilli pritet të bëjë thirrje të gjithë aktorëve politik në Kosovë që ta kthejnë fokusin e tyre në reformat e orientuara nga BE-ja dhe të avancojnë agjendën evropiane të Kosovës. Korrupsioni dhe krimi organizuar duhet të adresohen në mënyrë të vendosur. Këshilli mbetet i shqetësuar për ndërhyrjet politike dhe rekrutimin që nuk bazohet në merita. Emërtimet e të dënuarve për krime lufte në poste zyrtare janë në kundërshtim me vlerat evropiane, pritet të thuat në konkluzat e ministrave nga takimi i sotëm. Këshilli po ashtu pritet të rikujtojë rëndësinë e adresimit tashmë të vonuar të mangësive në procesin zgjedhor në Kosovë, duke u nisur edhe nga rekomandimet e misionit vëzhgues të mëparshëm të BE-s. Këshilli do të nënvizojë po ashtu se situata e përgjithshme në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të paraqes sfidë të veçantë, por pa saktësuar se në çfarë mendohet saktësisht. Nga Kosova do të kërkohet që të vazhdojë edhe bashkëpunimin me gjykatën speciale, duke përmbushur kështu edhe obligimet ndërkombëtare. Do të përsëritet thirrja për Kosovën që të bashkëpunojë me Euleksin dhe që rastet e dorëzuara nga Euleksi të hetohen në mënyrë të duhur nga organet e drejtësisë së Kosovës. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, nga ky takim nuk pritet ndonjë shajë se kur do të mund të ndodhë kjo, por vetëm të përsëritet se Këshilli e kupton në rëndësinë që liberalizimi i vizave ka për qytetarët e Kosovës dhe se vendimi për të transferuar Kosovën në listë pa viza të Schengenit është duke u konsideruar nga Këshilli. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Një vajzë 17 vjeçare nga Kosova, e cila ka kërkuar që mos i publikohet emri i saj, ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë se si ka shkuar në Siri kur i kishte vetëm 14 vjet. Nga martesa e dytë në territorin e Sirisë, ajo ka një fëmijë të cilin e ka lindur në një kamp. E kthyer së bashku me mbi 100 kosovarë të tjerë, ajo thot se do ta ketë vështirë të riintegrohet në shoqërinë kosovare. Taulan Çenaj sjell rrëfimin e saj.
Ishte viti 2015 kur vajza nga Kosova, që atë kohë kishte vetëm 14 vjet, u bind nga i dashuri i saj, i cili ndodhej në Siri, që t'i bashkohej atij. Po atë vit, në muajin nëntor, ajo nga aeroporti i Prishtinës udhtoi drejt Stambollit të Turqisë, për të vazhduar rrugën për në Siri. Atje ka qëndruar deri në muajin prill, kur në Kosovë u kthyen 110 persona nga Siria, shumica prej tyre gra dhe fëmi.
Kam qenë 14 vjeç, ka qenë në 23 nëntor, vitit 2015-ës. Arsyeja që kam shku, ka qenë më shumë për shkak të fejuarit tim. Fillim ishte mirë, ishin gjitha kushtet për jetes. Pasaj mbrapa u këtë su gjendja, edhe kishte vështirësi shumë, sidomos për ushqim, për pirje. Nuk ishim drejt asë më shku me pi, me marë ujë për me pi, që kishim fikse në vrasin.
I dashuri i saj, i cili e priti atje, u vra pas ju martuan. Ajo u martua më vonë me një djal nga Shqipëria, me të cilin ka edhe një fëmijë.
Pasi që më shura burrë, i parë, pas kohës e i tetë është pritja grus 4-8, mas të i kohë, me dhe ofertë për martes, pëse u mendova dhe ishë njerës të mirë, kështu, familje e mirë, dhe pas të e vendosën që po, u martova pas të i, të një kam djallin.
Pas shpartalimit të grupit militant shteti islamik, burri i dytë është dërguar në një burg në Siri. Ndërko, ajo lindi djallin e saj në një kamp, disa javë para se të ktheheshin në Kosovë.
Të kampët, me hangër më pi kemi pas, po kanë gjenë kushte shumë të vështira, vetëm ca tenda, kruqadra, ftoft, i mas. Kanë ardhë dy burra shqiptare atje, pas e kemi shku të në bazë shtarak amerikana, që kemi hypë një avion shtarak, ku pasaj kemi rritë këtu.
Tani 17-vjeçarja është në arrest shtëpiak në Kosovë dhe thotë se ka të vështirë të rintegrohet, derisa nuk ndihet fajtore për akuzën që rëndon mbi të, pjesëmarrja në luftën e Sirisë, thotë që asnjëherë nuk mori pjesë në luftë.
Jo, nuk ndihem fajtore as pak, sepse nuk kam marrë pjesë në për gjëra të tilla. Më mendoj që kam pasur vështirë këtu jetën për shkak se problemet që na çatë sa për njerëzit për rreth. Që unë nuk jam e lisha me dalë me veshën time në rrugë. Ndërsa atje shembull, e ke praktiku shembull, vendet arabe po flasë, mund shme dalë qysh dush në rrugë në shakë për kush. Ndërsa këtu për lefëdojnë me për leqë për heqën e një kapit. Në shumë vështirë. Më pare se më shku atje s'kam pas një kapë, edhe s'më kara në rasti, për shami po. E lemë të ashtë që kam u një kapë.
Ajo thotë se është penduar që ka shkuar në Siri, por do të shkonte në ndonjë vend tjetër me shumicë muslimane.
Në Siri jo, se është vend lufte. Nuk do po. Që janë vendet arabe, me la më cijem në shku, do kësha shku për shka si qëtash për të parë që da njëri në rrugë nuk është e kërkosë si është vesh, si qa bënë, dhe bënë praktikoj për në lirë. Nuk më është stanë asë kush.
Në muajin prill, Kosova ka kthyer mbi 100 kosovar nga Siria, derisa dhjetra kosovar të tjerë ende janë në Siri dhe nuk dihet se kur do të kthehen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Rrëfimin e plotë të gruas 17 vjeçë të kthyer nga Siria në Kosovë mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se vettingu apo verifikimi personave që janë pjesë e sistemit të drejtësisë duhet të bëhet sa më parë. Vettingu do të nxirrte personat e korruptuar jashtë sistemit të drejtësisë. Në Këshillin Gjyqësor thonë se po punohet në këtë drejtim, përkatësisht në rritjen e llogaridhënies. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me problemet e shumta, përfshirë edhe problemin e integritetit dhe të llogaridhënies së vetë gjyqtarëve dhe prokurorëve. Përfaqësues të organizatave joqeveritare në Kosovë konsiderojnë se verifikimi apo siç njihet me termin vettingu i personave të cilët janë pjesë e sistemit të drejtësisë është më së i nevojshëm që të ndodhë. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hatmi Ftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se rasti si në Kosovë, ku sistemi i drejtësisë nuk është në gjendje të ofrojë drejtësi e zgjidhje në rasteve dhe ku ka ndikim nga politika e faktorë të tjerë, procesi i verifikimit është më së i domosdoshëm.
Një sistem drejtësisë i cili nuk është në gjendje që të ofrojë drejtësi për qytetarët e Kosovës, kur kemi mungesë ekstreme të rezultateve në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, kur kemi individ brenda sistemit të drejtësisë të cilët përfliten se kanë lidhje qoftë me politikën, qoftë me grupet e interesit, atëherë sigurisht që vetëm një zgjidhje, vetëm një mundësi për të pasuar këtë sistem është një procesi të verifikimit, të pastrimit i cili në popull quhet si proces i vettingut.
Procesi i verifikimit ka të bëjë me nxjerrjen e personave të korruptuar jashtë sistemit të drejtësisë. Ky proces sipas kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, është i vazhdueshëm dhe siç tha ai, në këtë drejtim është duke u punuar nga mekanizmat përkatës.
Logarithonia, efikasiteti, transparenca, çdo janë ato që Këshilli Gjyqësor është punuar që mu rri. E këto krejt shka mundës me përkësy i bjen efikasitet, i bjen rritje besimit qytetarëve në gjyqësorë, i bjen që qytetarët dhe ta lipin e dhe ta gjënë dhe ti realizojnë drejtët e vete në gjyqësorë. Kjo është edhe esenca në ashta një vetimu që mu fritët.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thanë për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet të bëra vretë se të bartësit e institucioneve në sistemin e drejtësisë ka mungesë të integritetit.
Faktikisht është humbur dhe shpresa se me këta ndërveçje që do të heqë në sistemin e drejtësisë mund të ndryshojë diçka, mund të përmirësohet diçka. Në këtë drejtim, Kosova tani më ka humbur pothuajse 10 vite në kërkim të rrugës të vendosur sundimin e ligjit për vendosur drejtësi.
Edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo në opozitë konsideron se sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi, por dhe organet e sigurisë kanë mungesë të kredibilitetit të personave që janë aty dhe siç tha ai ka nevojë të mendohet se si duhet të tejkalohet kjo problematik.
Gjithsesi, puna e vettingut duke parë shembujt që ndodhin në vendet e rajonit është një sukses i jashtëzakonshëm. Në fillim duhet bazohet, por mendoj se duhet të trajtohet këtë çështje me kujdes dhe të shohim se si do të arrijmë që të ngjarrim nga sistemi personat që janë të kriminalizuar ose kanë pasur vepra kriminale të cilat e dëmtojnë ose kanë rrikje të paarsyeshme të pasurisë ose veprime të tjera që dëmtojnë imazhin e tyre dhe punën e tyre si antash të drejtësisë apo si hetues dhe si prokuror.
Gashi i tha për Radio Evropa e Lirë se procesin e verifikimit mund ta bëjnë vetë institucionet e Kosovës, por sipas tij aktualisht nuk ka vullnet të duhur politik për të çështje.
Prandaj zgjidhja vetëm mbetet që të ketë një angazhim ndërkombëtar për të krijuar kredibilitet në këtë proces dhe të kemi pastrim të sistemi element kriminal apo element që janë dëmë sistemi dhe dëmë të qëtave të Kosovës.
Aktualisht, gjykatat në Kosovë përballen me numër të madh të lëndëve të pazgjidhura, si dhe me numër jo të mjaftueshëm të gjyqtarëve, por pavarësisht këti fakti, Ehad Miftaraj mendon se verifikimi duhet të ndodhë pa marë parasysh pasojat.
Të dhe vendime që një familje mund të trëndisin sistemi drejtësisë, po që mund të shijen të vendja rrugë, po për të vendosur prokuror gjyqtarë dhe policë me integritet që të jenë në gjendje të botën ligjin.
Krahas nismave për verifikim në drejtësi pavarësisht disa iniciativave dhe deklaratave të disa përfaqësuesve politik, ende nuk është bërë asgjë konkrete as në lidhje me ligjin për lustrim. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se ende nuk ka një klim të favorshme politike në Kosovë për procedimin dhe miratimin e këtij ligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të sindikatës së punëtorëve në Kosovë pretendojnë se institucionet publike po e shkelin ligjin e punës, konkretisht te pauza që shfrytëzon punëtori. Sipas tyre, me ligj janë të obliguara 8 orë pune në ditë, kurse në këtë sektor punohet 7 orë. Humbja një orë pune thuhet se buxheti i Kosovës i kushton miliona euro në vit. Kronikën Adie Ahmetit.
Ligji punës i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2010, po shkelet nga vetë institucionet e vendit, pretendojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Mos respektimi këtij ligji sipas tyre po ndodh konkretisht tek nen i cili përcakton orarin e punës, i cili nënkupton periudhën kohore gjatë së cilës i punësuari kryen punë ose shërbim në të mirë të punëdhënësit. Dorontina Gashi, zyrtare për informim në Odën e Afarizmit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë ligj, orari i plot i punës gjatë 40 orë në javë, kurse punonjësit e sektorit publik punojnë 7 orë në ditë apo 35 orë në javë, pasi si pasaj, ora pauzes nuk duhet të llogaritur si orë pune.
Institucionet e ndërmarrjes publike punojnë me orarin 8 në 16, nga ose nga ora 8 deri në orën 4 me një orë pushim e që i bie vetëm 7 orë në ditë, përkatësisht 35 orë në javë e jo ashtu siç është e përcaktuar me ligj 40 orë.
Si pas ligjit që është në fuqi, thuhet se orari plot i punës gjatë 40 orë në javë nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe. Kurse i punësuari ka të drejt për pushim gjatë ditës së punës me orar të plotë pa ndërprerje të punës, në kozgjatje me se paku prej 30 minutash, i cili nuk mund të caktohet në fillim apo në mbarim të kohës së punës. Edhe udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se në institucionet publike nuk zbatohet ligji punës. Kryetari kësaj sindikate Avni Ajdini në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga mos zbatimi ligjit në sektorin publik, humbet një orë pune në orarin e punës prej 8 orësh në ditë. Për dallim nga sektori publik, në atë privat, si pas ti ndodhe kundërta, pasi që zakonisht punohet me gjatë, por nuk kompensohet puna jashtë orarit.
Sepse në sektorin privat punohet edhe nga 12 orë, te kurse në sektorin publik punohet 7 orë në ditë, nuk punohet 8 orë, për asy se një orë dhe më tanë kanë pushim nga ora 12 dhe ora 13, a kurse logaritët si mërdhe një pune.
Orari përshtatshëm, kushtet më të mira të punës si dhe pagesa potencon ndër faktorët pse qytetarët kryesisht preferojnë të gjejnë punë në sektorin publik. Blerim Sadiku, njëri nga Prishtina, thotë se është interesuar të siguroj vend pune në sektorin publik. Ai ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik dhe thotë se në sektorin publik përgjegjësia në punë është më vogël, kurse pauza, vikendi dhe numri festave të shumta që zbatohen në Kosovë janë arsye shtesë që sektori publik mbetet favorit për punë. Ai punon kamarier në një nga lokalet e Prishtinës dhe ndjek me vëmendje konkurset e punës në sektorin publik.
Në sektorin privat i detyruar të punosh më shumë, po është një sigurim e madhe ndoshta. Nuk mund të largohen nga puna kur ti tiket si në sektorin privat.
Ndryshe, sipas odës së afarizmit në Kosovën nga mos respektimi i orarit të plotë të punës prej 8 orësh në ditë, buxheti i Kosovës nga ky sektor humb rreth 90 milion euro në vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshimi i mundshëm i pushtetit në Greqi këtë verë mund të ndërlikojë procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, e cila në vjeshtë për datën e hapjes së bisedimeve. Nga qeveria nuk thonë se ndryshimet politike në një vend duhet të anashkaluar, por besojnë se integrimi i Maqedonisë së Veriut në BE është interes edhe i Greqisë. Analistët ndërkaq thonë se qeveria duhet të punojë më me për kushtim në zbatimin e reformave. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut të thonë se insistimi i tyre për marrjen sa më shpejt të datës për fillimin e bisedimeve me BE-n ka për qëllim evitimin e pengesave të reja që mund të dalin nëse ky proces nuk nis të paktën brenda këtij viti. Përveç e Gjermanisë, e cila ka premtuar se në shtator do të miratoj vendimin për të lejuar nisjen e bisedimeve, është edhe Holanda, por ndoshta edhe ndonjë vend tjetër që mund të hezitoj në dhënjen e pëlqimit. Institucionet e nuk përjashtojnë as rrezikun nga Greqia, duke marrë parasysh paralajmërimet mbi ndarimin e mundshëm të pushtetit në Athinë, pas së zgjedhjeve që do të mbahen në korrikë në këtë vend. Tani atje në pushtet është partia Siriza e kryeministrit Aleksis Tsipras, i cili ka nënshkruar marrëveshjen e emrit me kryeministrin Maqedonas Zoran Zaev, por ardhja në pushtet e demokracisë së re të Kyriakos Mitsotakis, kundërshtare e fuqishme e marrëveshjes, mund të ndryshojë raportet mes së dy vendeve, duke kushtëzuar nisjen e bisedimeve, jo me prishjen e marrëveshjes, por me arsyetime të mos përmbushjes së kritereve tjera.
Fakte deka... кога се менуваат околу вас сили влади или политички околности, тоа мора да го земете предвид.
Оште факт се кур ndryshojnë qeverita apo rrethanat politike, këtë duhet ta merrni parasysh. Andaj edhe jemi në garë me kohën, shpejtojmë për të arritur synimin, ka deklaruar Radmila Sheqerinska, zëvendëse kryeministre dhe zyrtare e lartë e Partisë Socialdemokrate të kryeministrit Zoran Zaev. Por ajo beson se nuk do të ishte në interes të Greqisë që të bllokojë vendin në procesin e integrimit evropian. Tani në kohën kur dhe vendet si pasaj presin rezultatin nga marveshja arritur.
Prispanskjo dogovor e napraven taka što vo interes na Grcia e pobrzo da gi otvarame po glavijeta.
Marveshja e Prespës është bërë në atë mënyrë që është edhe në interes të Greqisë që ne sa më shpejt të hapim negociatat, pasi pikërisht me fillimin e bisedimeve për kapituit, nisë dhe zbatimi e emri të rinë për dokumente me një periudhë kalimtare prej 5 viteve. Pra nëse nuk nisi negociatat, disa çështje dhe mund të zëvariten. Kjo neve nuk na konvenon, por besoj se dhe Greqis nuk i konvenon, ka theksuar Sheqerinska. Njohësit e çështjeve politike ndërko nuk presin që Greqia apo edhe qeveria e reja qëtë që do të del nga zgjedhjet e korikut, të rikthehet marveshës apo të përdorat si instrument për të penguar procesin integrues të Maqedonisë së Veriut. Por Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot se institucionet e më tepër duhet të merren me reformat, se sa nëse dikush do të bllokoj datën e bisedimeve.
Ona është e vazhdo, fokusirenje në reformite i, odrabotuanje.
Për ne është me rëndësi që të përqëndrojmi të reformat apo përmbushje të gjitha kritereve që dalin si detyrimen nga procesi integrimit evropian. Pra ne nuk duhet i lëm askujt hapësirë që të gjej pika të dobta për të kontestuar procesin. Kemi ende punë për të bërë si në gjyqësor për çështjen e prokurorisë speciale, por edhe të tregojmë rezultate në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, thotë Trashanovski. Maqedonia e Veriut, sipas vlerësimeve të deritanishme, datën e çeljes së bisedimeve nuk do ta merr këtë verë, por ajo është lënë për në vjesht. Këtë e ka paralajmëruar dhe kryeministri Zoran Zaev pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel javën e kaluar në Berlin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ushtria amerikane publikoi fotografi të reja që, siç thuhet, i forcojnë dyshimet se Irani ishte përgjegjës për sulmet mbi dy cisterna të naftës që ndodhen javën e kaluar në gjirin e Omanit. Rrjedhimisht Pentagoni njoftoi se do të dërgojë rreth 1000 trupa shtesë në lindjen e mesme. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Ushtria amerikane do të dërgojë 1000 trupa shtesë në lindjen e mesme për shkak të rritjes së tensioneve me Iranin. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan tha se trupat shtesë janë përgjigje ndaj, siç u shpreh, sjelljes armiqësore të forcave iraniane. Ushtria amerikane po ashtu shpërndau fotografi të reja të cilat, sipas saj, e lidhin Iranin me sulmet e fundit mbi cisternat e naftës në gjirin e Omanit. Të hënën, Irani tha se nuk do të veprojë më në përputhje me disa pjesë të marrëveshjes së vitit 2015, e cila i ka frenuar ambicjet e tij bërthamore. Ai tha se brenda 10 ditësh do të shkel kufirin e përcaktuar me fuqitë ndërkombëtare mbi rezervat e uraniumit të pasuruar. Shanahan tha përmes një deklarate se Shtetet e Bashkuara nuk duan konflikt me Iranin, por se ndërmarrin veprime për t'i ofruar siguri dhe mirëqenie personelit ushtarak të SHBAS që punon në rajon në mbrojtje të interesave kombëtare. Ai tha se ushtria do të vazhdoj të monitoroj situatën dhe të rregulloj nivelin e trupave në përputhje me rrethanat. Detaje se ku saktësisht do të vendosen forcat shtesë të SHBAS nuk u dhan. Muajin e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se do të dërgoj 1500 trupa shtesë në lindjen e mesme. Pak përpara njoftimit të ri, Pentagoni publikoi disa imazhe të marra nga një helikopter i marinës së SHBAS, që thuhet se e tregojnë forcat iraniane duke larguar një minë të pashpërthyer nga një cisternë japoneze e naftës. Sipas Washingtonit, fotografi tregojnë një përpjekje të forcave iraniane për të hequr provat nga vendi i ngjarjes. Të njëjtën e kaluar, përveç cisternës japoneze, u sulmua edhe një cisternë e Norvegjisë në gjirin e Omanit, por askush nga ekuipazhi nuk u plagos në incident. Irani mohoi çdo përfshirje, ndërsa akuzat amerikane i cilësoi si të pabazuara. Shtetet e Bashkuara po ashtu i akuzuan forcat e gardës revolucionare të Iranit për përpjekje për të goditur një avion amerikan që po i monitoronte cisternat në kohën kur ndodhi sulmi. Marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë të tensionuara që kur presidenti i SHBAS Trump në vitin 2018 u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja ndërkombëtare që e kufizoi programin bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sankcioneve kundër tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo nënshkruan marrëveshjen e ekstradimit midis Kosovës dhe SBA-s. Lajmin e bëri ditur ministri i Drejtësisë i Kosovës Abelard Tahiri, i cili tha se institucionet e vendit e kanë pranuar dokumentin nga Shtetet e Bashkuara. Kjo marrëveshje shënon një akt historik në marrëdhënie dypalëshe mes Kosovës dhe SBA-s dhe është garanci më teme se sundimi i ligjit është i pa alternativ. Dhe se luta kundër krimit do të shkojë deri në fund, tha Tahiri përmes një postimi në Facebook. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova e nënshkruan protokollin e marrëveshjes së ekstradimit mes dy vendeve javën e kaluar. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës dhe Shoqata Medika Gjakova nënshkruan të martën marrëveshje bashkëpunimi për lehtësimin e ofrimit të shërbimeve mjekësore për personat e mbjetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës në Kosovë. Marrëveshjen e nënshkruan drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor Basri Sejdiu dhe drejtoresha ekzekutive e Medika Gjakovës Mirlinda Sada. Projekti i synon forcimin e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve shëndetësore publike për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Zbatimi do të fillojë në dy komuna, në ato të Gjakovës dhe Prizrenit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi me dëbimin e miliona njerëzve që jetojnë ilegalisht në SBA. Në një seri postimesh në Twitter, Trump tha se zyrtarët e migracionit do të nisin javën e ardhshme procesin për largimin e miliona të huajve të paligjshëm që kanë gjetur rrugën për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Ata do të dëbohen sa më shpejt, tha Trump. SBA-ja përballet me një fluks të madh migrantësh nga Guatemala, Salvadori, Nicaragua dhe shtetet të tjera më të varfra të Amerikës Qendrore. Numri i tyre thuhet se i ka tejkaluar kapacitetet e autoriteteve amerikane për të akomoduar dhe përpunuar të dhënat. Migrimi ka qenë temë qendrore fushatës së Trumpit në vitin 2016. Trump pritet të shpallë sot kandidaturën për zgjedhje në vitin 2020 dhe migrimi pritet të dominojë sërish fushatën. Presidenti i përmbysur i Egjiptit Muhammed Morsi u varros në Kairo një ditë pasi vdiqi në një dhomë gjyqin nga, siç u tha, sulmi në zemër. Familja Morsit mori pjesë në funeralin e xhamisë së burgut Tora, ai më pas u varros në qarku Nasr të Kairos. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International kërkoi hetime të paanshme, të plota dhe transparente të rrethanave të vdekjes së Morsit. Morsi po ndiqte një seancë të gjyqit në Kairo në lidhje me akuzat për spionim kur vdiq. Ai ka qenë figurë e lartë në lëvizjen islamiste Vëllazëria Myslimane, e cila tani është e ndaluar. Ato e ka përmbysur nga pushteti ushtria e Egjiptit në vitin 2013 pas protestave masive kundër tij, të cilat kanë shpërthyer një vit pasi Morsi ka marrë detyrën si lideri i parë i zgjedhur në mënyrë demokratike, që atëherë Morsi ka qenë në paraburgim. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam kërkoi falje për ligjin për ekstradim, por nuk tha se do ta tërheqë atë. Hong Kongu është përfshirë nga protestat masive për shkak të ligjit i cili do të lejonte ekstradimin në Kinë. Protestuesit kanë bërë thirrje për dorëheqjen e zonjës Lam. Personalisht mbaj shumë përgjegjësi. Ligji ka çuar në polemika mosmarrveshje dhe shqetësime në shoqëri, tha ajo. Për këtë i kërkoj falje gjithë popullit të Hong Kongut, tha Lam. E pyetur nga BBC nëse do t'i dorëheqë ose do ta tërheqë ligjin ashtu siç kërkojnë protestuesit, Lam tha se fakti që ligji është pezulluar javën e kaluar tregon se ajo po i dëgjon shqetësimet. Protestuesit druajnë se ligji për ekstradimin mund ta çojë Hong Kongun nën kontroll edhe më të madh të Kinës. Një tërmet i fuqishëm në jug perëndim të Kinës la së paku 12 njerëz të vrarë dhe mbi 130 të plagosur, thanë zyrtarët. Tërmeti goditi pranë qytetit Yibin në provincën Sichuan. Mbi 4.000 njerëz u evakuan nga shtëpitë e dëmtuara, tërmeti u pasuan nga së paku 4.30 të tjera. Në provincën Sichuan ka shpesh tërmete. Në vitin 2008, një tërmet prej 7.9 balësh atje ka lënë 87.000 njerëz të vdekur ose të zhdukur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.